44 gadus vecais britu labdarības darbinieks Deivids Heins Sīrijā ieradās, lai strādātu bēgļu nometnēs, un valstī sabija tikai pāris dienu, kad džihādisti viņu nolaupīja kopā ar itāliešu kolēģi, kuru neilgi pēc tam atbrīvoja. Tagad internetā nonācis video, kurā redzams, ka kāds maskātērpts vīrietis Heinsam nogriež galvu. Slepkava runā angliski ar londoniešu akcentu, līdzīgi kā terorists, kurš nogalināja arī abus amerikāņu žurnālistus, Džeimsu Foliju un Stīvenu Satlofu. Šis jau ir trešais rietumu gūsteknis, ko džihādisti nogalinājuši mēnešu laikā. Lielbritānijas premjerministrs Deivids Kamerons to nodēvējis par absolūta ļaunuma rīcību. Kamerons brīdinājis, ka Lielbritānija darīs visu iespējamo, lai atrastu vainīgos teroristus, un šodien sasauc ārkārtas drošības sēdi. Nosodījumu izteicis arī ASV prezidents Baraks Obama, norādot, ka Vašingtona stāv plecu pie pleca ar Lielbritāniju, ASV draugu un sabiedroto. Par notikušo Protams, ir šokāta Deivida Heinsa ģimene, sieva, abi bērni. Heinsa brālis radioorganizācijai BBC paudis, ka Deivids nesautīgi nodevies humānās palīdzības aktivitātēm gan Eiropā, gan Āfrikā, gan Tuvajos Austrumos, ilgstoši dzīvojis arī Horvātijā, palīdzot atgriezties mājās cilvēkiem, kuri kara dēļ bija spiesti tās zaudēt. Deivida Heinsa stāstītājs atrodams arī BBC arhīvā.
There are many people that do want to return, but they just don't know how and don't know who to turn to.
Britu eksperti tagad analizē internetā nonākušo video, kurā vispirms parādās klips par Lielbritānijas premjerministru Kameronu un tad seko aina, kurā oranžā ietērpā uz ceļiem tup nolāpītais Heinz un viņam blakus melnā maskā stāv nogalinātājs. Heinz ierakstā nosauc savu vārdu un pasaka, ka Deivids Kamerons ir pilnībā atbildīgs par viņa nogalināšanu, jo Lielbritānija ir koalīcijā ar ASV ciņā pret Islāma valsti un tādēļ apvienotās karalistes iedzīvotāji maksāšot par šo parlamenta sautīgo rīcību. Islāma valsts pat laban kontrolē ievērojamu daļu Irākas un Sīrijas un pēc ekspertu aplēsēm tās rīcībā varētu būt ap 30 tūkstoši karotāju. Lielbritānija līdz šim ir piešķīrusi ieročus Irākas valstī, lai palīdzētu cīnīties ar teroristiem. Ines Trastiņa, Latvijas Radio, Briselē.